Hei, velkommen til episode 142 av Frelsen. Mitt navn Terje Flateby. I dag så heldig å besøke Eirik Oppedal, sportslig leder I FK. Eirik, har du det bra?
Jeg har det veldig bra.
Har du det bra til tross for at vi nå har stått her I 20 minutter uten at jeg har glemt å sette på opptak?
Nei, jeg kjente den sveier litt.
Men... Ja, den sveier enormt hos meg I hvert fall. For noen gullkorn folk I klippet.
Ja, det var synd.
Men vi prøver på nytt.
Men vi gjør det.
Jeg I hvert fall ærlig om det. Hvis noen kjenner at vi litt sånn neppo nå I begynnelsen, så skyldes det derfor. Men vi skal jobbe oss opp igjen, ja. Jeg sa her at Jostein Grinø 50 år I dag.
Ja.
Ja. Men han kommer ikke på jobb.
Nei, han vil ikke det.
Nei.
Han jo en ganske sky person, så egentlig ikke ønsker så mye oppmerksomhet, så... I dag tror jeg han ligger langt unna stadion.
Jeg har en kollega her, Geir Kristiansen, som tar fri hver gang han på har børsdag. Han liker ikke oppmerksomhet, men det, vi må respektere det også.
Ja, ja.
Må vi ikke det?
Det sånn folk I.
I dag skal vi snakke om ganske mye forskjellig. Naturlig nok så det overganger folk mest interessert I å høre om. Det jo midt I et overgangsvindu, Erik. Du kjent på det du også?
Ja, det ganske mye press på nå.
Ja, det det. Ikke minst fra oss, eller? Det du kjenner minst på.
Nei, det jo ikke det, det verste presset. Det verste presset I forhold til å få på plass et lag som kan virkelig markere seg
I år. Ja, men det et greit utgangspunkt også der I år.
Ja da, men du skal ha konkurransegrupper, og du skal ha trøkk, og du skal kunne bytte deg til gode bytter når du skal bytte spillere. Så.
Vi skal komme veldig tilbake til omgangsmarkedet. Men først skal vi trekke en liten kopp, rett og slett. Jeg hadde en trekning av en kopp sist uke. Da vant Rasmus Steinsbø Knudsen kopp. Men Rasmus hadde kopp. Han var så grei, spesielt siden han bodde I Ålesund, at han var villig til å regifte koppen sin. Så Erik, hvis du så grei å trekke ut en kopp, du skal få Rasmus sin kopp.
Ja.
Vi ser om du klarer å lese håndskriften min. Det ikke alle som klarer. Da står det denne gangen.
Torgeir Katla.
Torgeir Katla ganske sikker på å ha kopp han også, men vi får se. Hvis Torgeir ikke har kopp, så skal han definitivt få kopp, og kanskje han har lyst på to kopper. Gratulerer, Torgeir. Du, Erik, før vi virkelig get down to business her, treningskamp var det på fredag. Storhall Karmøy, FK Åsane 4-1, Julius Eskesen, Martin Samuelsen, Sebastian Tonekti og Sondre Liseth på skåringslista. Greit å få den før avreise til Spania.
Ja, jeg synes det var en god kamp av oss. Begynte å løsne litt fremover I banen, og jeg synes at det enkeltspillere som begynner å stå frem.
Det noen enkeltspillere du har lyst til å trekke frem?
Nei, men jeg glad på at Tonekti ser ut til og at det begynner å løsne for han. Hatt litt, at det litt I limbo I siden han kom, men... Han har virkelig bestemt seg for at nå skal det skje. Så jeg håper at han fortsetter utviklingen og at vi får se store ting fra han I år.
Ja, så var det kanskje heller ikke feil at Martin Samuelsen skåret og at Sondre Liseth var tilbake.
Nei, jeg tror det var godt for Martin å sette de gålene der.
Så regner jeg med at dere lot en 16-åring starte på høyrebekken bare på grunn av sånn motvekt av akademidebatten siste uka.
Nei, nå har han herjet seg gjennom hele Spania og gjort en god landslagssamling, så det var på tide at han fikk sjansen fra start.
Var du overrasket over hvordan, altså han har jo vært inn på treningskamp og trent, men at han markerte seg såpass?
Nei, egentlig ikke, for når vi var der, så herjet han jo nesten hver dag, så... Det var ikke noen overraskelse at han stod frem I den kampen.
Ja, jeg vet ikke om vi har sagt navnene. Mikkel Hope selvfølgelig, som hadde litt av uke I forrige uke med tatt opp I avstanden permanent, ny kontrakt og selvfølgelig debut fra start med en sjuer på børsen I Haugesunds Avis.
Ja,
det grei uke det.
Ja, kjekk uke det.
Kjekk uke det. Hva tenkte du om laget da, hvordan det ser ut før det virkelig begynner å dra seg til nå?
Nei, altså, jeg tror vi solide defensivt, og det tror jeg vi skal greie å beholde. Samtidig så må vi løse en del ting fremover I banen, samtidig som vi ikke på en måte mister den defensive styrken. Ja, så det litt opp til meg også å løse spillerlogistikk og, og trykk rundt det.
Du kan løse ganske mye på feltet, men en del må løses på ungdomsmarkedet også.
Det må nok det.
Ja, det skal vi komme heftig tilbake til. Jeg reiste til Spania på torsdag for 144. gang, eller sånn med FK, eller?
Ja, det begynner å bli en del ganger.
Liker du det, eller?
Ja, det gøy det. Det går inn I egen bobla da, når du nede I Spania. Ja, vi får gjort litt ting som vi ikke gjør til vanlig.
Ja. Det må jo være, altså man, man får virkelig konsentrert seg om det man skal gjøre, man får teambuilding, man får gjort ting sammen, og I det hele tatt, de viktige disse turene.
Det er det.
Ok, jeg spurte deg jo hvor mange ganger du reiste, det aner du jo ikke, men du har altså vært ansatt I FKH med noen år vekke, vel å merke, siden 2006, det ganske lenge det.
Ja, det begynner å bli noen år.
Ja, det jo, ja, jeg har jo vært lengre ansatt I Haugesunds Avis, så jeg skal jo ikke si noe, men det å være I samme arbeidsplass så lenge, det jo ikke noe sånn spesielt vanlig I nyttedags.
Nei, det kanskje ikke det, men det nok en kombinasjon med, I forhold til å være I et miljø med yngre folk, et konkurransemiljø, ja, stort trykk. Det jo veldig triggende å være I et sånt miljø. Så ja. Det vel derfor jeg det.
Den historien om hvordan du havna I FKH, den tror jeg aldri måtte hørt. Jeg husker din første pressekonferanse, og hvem denne fyren, og hvor kommer han fra? Hvor kom du fra?
Nei, for å si det rett ut, så satt jeg på et kontor I Sirdal. Jeg var dagleder I noe som heter Ålseier Skisenter. Men begynte å kjenne at nok var nok med den jobben. Jeg pendlet fra Sandnes til Sirdal nesten daglig, så det var ganske heftig mange kilometer som måtte kjøres. Og så den gangen så hette ikke NAV, det hette A-etat, og A-etat hadde stillingsannonser. Og der dukket FK Haugesund opp, så skulle ha daglig leder. Så da sendte jeg gård en søknad, og det vel... Derfor jeg sitter her.
Ja, du søkte på jobb og A-etat, og sånn gikk det.
Ja, det jeg sendte noen navn og nummer inn. Og,
ikke sant? Ja. De likte tydeligvis det de så på CV-en, og det du fortalte, vil jeg tro.
Ja, det...
Du var på intervju, regner jeg med.
Ja, jeg var ja. Vel, I hvert fall på ett intervju.
Ja, husker du
hvem du... Jeg tror det var to ganger, faktisk.
Hvem du ble intervjuet av?
Ja, første gang så var det Margaret Langebo,
ja.
Alene, og så var det... Sigurd Sande og Ingolf Stensnes.
Som da var Sigurd var styreleder da, og Ingolf satt I styret, eller?
Nei, omvendt.
Omvendt var det sånn, ja. De bytta roller senere. Det jo fristende å spørre hvor fort du angret på den, og at du tok den jobben. For det var et kok I den tida.
Ja, det var ganske heftig. Det gikk ikke mange måneder, for jeg skjønte at her det action. Og ja, jeg følte veldig sånn... Det var jo to fronter den gangen, og ble dratt I av begge fronter, og alt på en måte eskalerte jo til at jeg sa at dette her gidder jeg ikke mer. For det ble for heftig, og du havna liksom inn I ja, problemstillingen, så hang sammen med byklubbene, og det var I sann røra.
Ja, og bakteppet for dette, det jo ikke sikkert folk husker det, vi har jo til og med noen yngre lyttere, men dette var, bakteppet for dette var ønsket om å bygge en ny stadion, ja. Og Flåttmyr Arena,
ja.
Som der en fløy av styret ønsket å bygge en, skulle vel koste 200 millioner, skulle det ikke det?
Ja, jeg tror han ble priset en halv milliard,
faktisk. Var det såpass, ja?
Ja, for det skulle jo et tak.
Ja. På Flåttmyr, mens du hadde en annen fløy som mente dette var galskap og ville føre til at FK til slutt havna I en voldsom gjeld,
ja.
Og heller ville bruke penger på å ruste opp ja. Dagens stadion. Og det var en ganske hard fight I noen år, dette.
Ja, det var det. Og det var jo, jeg husker jo på cupfinalen I Oslo, da ble det jo offentliggjort at stadion skulle bygges, og entreprenører var valgt, og...
Finansiering på plass,
men det ble ikke noe av det.
Det ble ikke noe av det. Finanskrisa smalt vel ganske hardt I den tiden der også.
Ja, han gjorde det.
Er det en lykke på på at den fløyen som, som ville ha det sånn som det I dag vant for FK?
Ja, det, det lett å si etterkant, men ja, jeg har ikke lyst til å spekulere.
Nei, men, men denne stormen førte I hvert fall til at du først sa opp, ble overtalt og kom tilbake.
Ja.
Men, men sa opp igjen rett og slett. Det, det ble for mye. Det var ikke dette du ville, kanskje.
Ja, altså det jo noen år imellom her, for det var jo I 2007, tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil, og jeg, jeg ga meg jo ikke før I 2009.
Nei.
Men da var det mer, ok, og gjennomførte et prosjekt her, og kjente vel en del på, på dette her med, med barn og, og oppfølging av de, og så kom det en jobb I, I Tysvær Arena, så søkte jeg på den, og så var jeg vaktmester der I et par, par år, et et halvt år, tror jeg.
Ja, for du sier gjennomførte et prosjekt. I denne tida så, så rykket jo faktisk FK til Elitserien etter, altså, Jostein Grunner ble ansatt, Asbjørn Helgeland ble ansatt, du styrte som dagleder, og så fikk dere FK opp I Elitserien.
Ja.
Var det sånn, ok, nå har jeg bidratt til å klare dette, dette store målet, nå kan jeg på en måte move on?
Ja, det var vel litt sånn. Samtidig så, så var det jo etterdønninger hele veien av, av disse konfliktene da, så ikke var helt ferdig liksom. Og jeg kjente vel at nå, nå det litt nok for meg.
Ja. Var det en lettelse da å, å ta en litt enklere jobb en periode? Var ikke så mye
stress. Ja, det var jo det, men det gikk jo ikke mange måneder før jeg skjønte at dette her, det, det kommer til å bli en utfordring.
Ja.
Men vi fikk nå lagt noen gode arrangementer, og, og ja, det var nå for så vidt utviklende de, den tiden jeg var I Tysvær Arena også, men jeg flyttet til Solstad etter en stund.
Ja, og der var du hva da?
Da var jeg mannskapssjef,
ja.
Og jeg hadde en gjeng med crew-koordinatorer under meg da, som var med å bemanne fartøyene til Solstad.
Ja, da var du I, I tre år, og så husker jeg selv at jeg var på stadion, og så dukket du opp, og så tok jeg en prat med deg, og så skjønte jeg, nå Erik Opedal på vei tilbake. Kom du først inn I styret?
Ja.
Var det noe for deg?
Nei.
Nei? Nei.
Det var ikke det.
Nei.
Jeg må nok være I en litt mer aktiv rolle
ja.
Når jeg sitter I styret,
så... Så sitte I ro og snakke om og gi beskjed til andre folk hva de bør gjøre, og så ikke gjøre det selv, det var...
Ja, det var ikke meg.
Nei. Så fikk du en telefon fra hvem da?
Det var Asle Skjerstad.
Ja.
Han ringte meg og lurte på om jeg var interessert til å komme tilbake.
Ja, og det var ikke så vanskelig å be, eller?
Nei, da var jeg nå lysten på det.
Ja.
Så det var enkelt å... ja... ta tilbake igjen passion og, og konkurrensinstinkt og alt dette her, så det var godt å komme tilbake igjen.
Ja, for det savnet det kanskje både I Tysvær Arena og Solstad, for det jo konkurranse der også, men på en annen måte.
Ja.
Ja.
Så det har jo jobbet med idrett og 10 år I skiforbund og alt dette her, så jeg har jo på en måte sikkert blitt indoktrinert I forhold til de tingene.
Ja, kanskje vi skal ta det da. For når jeg snakker med folk I FKH gjennom alle år, så, så alle veldig opptatt av den toppidrettskulturen du har bidratt med å innføre I FKH. Noen vet jo at du har litt bakgrunn fra, fra alpint, men kan du fortelle litt om, om hva denne bakgrunnen din fra, fra alpinmiljøet?
Nei, altså, jeg, først og fremst var jeg utøver selv til jeg var 18-19 år.
Hvem konkurrerte du mot da?
Nei, det, altså jeg var med I junior-NM og senior-NM og alt dette her. Aldri de store resultatene. Jeg tror 8. plass eller noe sånt I junior-NM utfor.
Ja. Men dette en æra med Kjuse og Åmot og gjengen.
Ja da.
Ja. Har du slått de noen gang?
Ja, Kjuse har jeg slått.
Har slått Kjuse, ja. Det fint.
Ja da.
Ta med deg den.
Ja da.
Ja.
Så det var når jeg var 14-15 år, tror jeg.
Mm. Så kom du inn I denne bransjen som, som trener senere?
Ja da, jeg gikk bidragshøyskolen, og, og når jeg gikk bidragshøyskolen så ble jeg dratt inn I et miljø der da, så jeg under Lillehammer OL så jobbet jeg for Rossignol, en skifabrikant, og etter det så fikk jeg tilbud om å bli med ja, teknikklandslaget da, til Norges Skiforbund. Ganske heftig sak å komme inn med alle de på en måte store stjernene, med Finn Christian Jag, Ole Christian Furuseth, Lasse Juice, Kjetil André Aamodt. Så det var
litt av en gjeng. Ja. Ja, står med gullskrift i alpinhistorien her, alle disse gutta omtrent.
Ja da.
Ja. Og så reiste du rundt med disse i mange år til verdenscup og OL og VM og alt som var.
Ja, jeg hadde jo en del forskjellige roller da. I starten så var jeg fysisk trener, og så gikk jeg mer over til å være skitrener etter hvert. Så var jeg var med teknikklandslag i 3 år, og så var jeg styrte jeg et Europacup-lag som på noen nivå under World Cup, og så var jeg tilbake igjen på World Cup og var ansvarlig for fart, supergutt for. Og så i slutten av karrieren i Skiforbundet så gikk jeg tilbake igjen til Europacup og junior. Der Jansrud og Svindal dukket opp.
De dukket opp der, ja. Hva det største du har opplevd med alpingjengen?
Nej, store ting, mange store ting. Det, jeg husker det mer som en på en måte du svevde rundt på en sky i 10 år. Du var jo stort sett på reisefot, og du var en sånn guttagjeng som reiste verden rundt og kjørte på ski og jobbet hardt. Men det jo det forskjellige ting som preger deg i ettertid, kanskje, og det som... Det var veldig stort når Tom Stiansen vant det der renne i Sestriere VM i 1990. Tror jeg det var, 1990. Ja, jeg husker ikke. Og da husker jeg at jeg og han, mentoren min, da, han Philip Gartner, sto opp i bakken. Og så hadde Stiansen vunnet, og Tom var nummer 2, og det var vild jubel. Og så sklir vi ned mot målområdet, og der står jo alle fra styre og stelle i Skiforbundet og hopper rundt Tom Stiansen. Og da kjenner du jo en sånn viss drag for at du har lyst til å delta, men så pikker han meg på skuldra, så sier han, Eirik, nå må vi opp på heisen, for nå skal vi opp og stikke oppvarmingsløpet i morgen.
Men det på en måte et godt bilde og et godt eksempel på den toppidrettskulturen som du kanskje tok med deg da?
Ja, altså det jo mye som stemmer i det som han Kjetil André hadde på forsiden av boka si, den neste den beste. Så det handler jo om forberedelser og at du på en måte hele tiden klar for det neste skal skje. Og fordi om du har tapt en kamp, så kan du vinne neste, og da gjelder det å ha fokus på det du kan gjøre noe med.
Så er det jo ikke alt så overførbart. Jeg har fått spørsmål fra Jonas Johansen, tidligere midtbanespiller i FK i denne tida her, til 2007-ish.
Ja.
Spør om du enda kjører noen fysiske økter med A-laget. Han husker enda den han har enda vondt i hemstringen etter den alpininspirerte barmarksøkta du kjørte i 2007. Ja, husker du den?
Ja, jeg husker den økta, for det var... Og jeg hadde fått beskjed av Rune Skarsfjord å kjøre heftig, og da blir det jo en del sånn syrearbeid. Så det var, jeg husker jo han fra Skudenes, to spydde i et hjørne der.
Sten Oveke der.
Ja. Så det var heftig økt.
Men det kanskje ikke noe man skal gjøre for ofte med fotballspillere?
Nei, det var mer for å bryte litt barrierer på hva som er tungt og ikke tungt.
Tror du dagens spillergruppe har sagt hvis du hadde kommet inn og kjørt i sånn økt?
Nei, de lever en ganske hard hverdag, så jeg tror at de får kjøre seg nok sånn som det.
Ja, men den tida her da, den preger deg helt sikkert, og måten du gjør ditt virke på i dag?
Ja, jeg gjør jo det. Du tenker på alpintida?
Ja.
Ja. Ja, nei, du har jo, drar jo med deg mye ting fra den tida. Jeg hadde gode mentorer, og så hadde jeg vært lenge i toppidretten. Og da arver du en del av de genene, for å si det sånn, og det er godt å ha med seg.
Ja. Så kommer du tilbake til FKH, og det er jo ikke sånn at nå er det en dans på rosa å være leder i FKH. Det har vært noen tøffe tider fra 2015, var det du var tilbake, eller ish?
Ja, 2014.
2014, ja. Mm. Det har ikke vært bare enkelt etter det heller.
Nei, det har vært mange tøffe tak der. Det er liksom, det stopper aldri.
Nei.
Så du må bare stålsetter deg å gå på jobb hver dag.
Ja, så var det en vanskelig periode. Du var daglig leder, det var en mediesatsing som kanskje ikke gikk helt etter planen. Også i 2019, så i hvert fall, så vidt jeg husker, så tok du selv initiativet til omorganisering der dere fikk inn en ny daglig leder, og at du tok steget og ble sportslig leder. Var det en lettelse på det tidspunktet?
Ja, det var jo det, for jeg hadde jo på en måte alt på mitt bord i forhold til spillerlogistikk og gjøre en god jobb der, samtidig som markedet skulle fungere og selge nok og alt dette. Så jeg følte tiden var inne for å gjøre en endring, og samtidig så tror jeg jo også klubben trengte den forandringen, fordi jeg følte jeg ikke strakk til, og da var det bedre at noen andre tok over den toppjobben.
Ja, følte du ble strekt i alle retninger liksom, og ikke fikk gjort skikkelig bra arbeid på noen fronter kanskje, er det sånn følelse?
Ja, så går du med hjertet i halsen i forhold til å ha nok penger på konto, og det er fryktelig mye ansvar, du har veldig mange folk i jobb, og når du sitter på toppen av noe sånt, så bør du ha tunga rett i munnen, og du blir sliten av det. Det gjorde veldig godt for meg i hvert fall å ha et ensidig område å ta hånd om.
Og så har det jo selvfølgelig vært sånn økonomisk ganske tøft helt senest i fjor, men i den tiden her da vi snakket om, så har man jo oppnådd noen sesonger som man har kanskje vært underpar i, men også vært i Europacup med flere anledninger. Man har tatt fjerdeplass og kjempet om medalje, og tok jo også medalje i 2013, da var det jo ikke det. Men har FKH... føler du fortsatt at FKH har prestert bedre enn klubben skulle på en måte tilsi størrelse og økonomi?
Ja, hvis du ser tilbake på til 2006 da, der man hadde en omsetning på 13-14 millioner og hadde 7,5 millioner i sponsorinntekter, og hvis du ser det hele perspektivet i forhold til hvor vi var i den tida der og frem til i dag, så er det ganske enorm forskjell. Så det er jo en kjekk reise jeg har vært med på.
Ja.
Men det blir veldig fort glemt på en måte hvordan det var og hvor en sto hen.
Ja, tenkte du på da hos publikum?
Eller nei, jeg tenker som klubb.
Ja, man jakter hele tiden
det
neste.
Der du lå og feita om 8. til 10. plass i det som da heter Adecco-ligan, og frem til i dag der du har 14 år bra i elitserien. Så det er ganske stor forskjell.
Ja, er det lett å ta det for gitt?
Ja, det tror jeg. Det er veldig lett å glemme hvordan det er å være i Adecco-ligaen.
Ja, og det er jo noen store klubber som har vært der opp til flere ganger siden dere rykket opp i 2008.
Ja, det er det.
Jeg er stolt av at dere har stabilisert dere på denne måten.
Ja, det er jo, fra den tiden så var jo på en måte målet, det var å bli et stabilt tippeliga-lag, så det heter, men elitserielag, og det synes jeg jo, hvis jeg ser tilbake på det, så har vi jo greid det til gangs.
Mm. Så må jeg spørre, du har jo vært i en utsatt sånn, altså posisjon sånn, stukket hodet frem på et vis, ikke fordi du vil stikke hodet frem, men fordi du faktisk har en stilling som krever det da. Hadde måttet tåle mye kritikk også, til tross for det vil mange se på sånn objektivt sett at man har oppnådd gode resultater. Hvordan har det vært?
Nei, altså det er jo en del av fotballen det da. Fotball er jo noe alle mener de kan mener noe om.
Ja.
Og det kommer tydelig frem, og noen liker du, og noen liker du ikke, og noen føler du at du blir fornærmet av, og disse tingene, men det er jo noe du lærer deg å leve med.
Er du blitt mer hardhuda med tida, eller?
Ja, altså, jeg hvis folk blir personlige og sånn, så tar jeg det inn over meg. Men når de kom med den der vanlige skiløperen for Sauda og alt dette her, så, så blir ikke fornærmet av den grunn. Jeg har faktisk lengre tid i fotballen nå enn jeg har
i
alpint.
Ja, men det er jo på en måte, fotball er jo en sånn relativt konservativ bransje da. Det å komme inn i dette uten på en måte en fotballbakgrunn da, har det vært vanskelig å overbevise folk om at du har noe å melde her?
Ja, det er jo noe du merker hele tiden. Selv nå etter så mange år, så liksom, ja, du har ikke skikkelig status i dette systemet her uten at du har en skikkelig fotballbakgrunn og prestert på et høyt nivå.
Er det litt gammeldags tenking, eller? Synes
ja,
du?
Det tror jeg. For det er jo ikke på en måte være i et sånt system, så er det jo klart at du trenger mye erfaring fra fotball. Men du trenger ikke ha vært en toppspiller for å kunne mene noe fornuftig.
Nei. Så må jeg spørre, Erik, du hadde et stort intervju med deg i 2018 eller 2019, der du var åpen om psykisk helse. Mm. Du fortalte at du i 2015 hadde ditt første panikkanfall. Mm. Det var faktisk sånn at du trodde du skulle dø, sa du til Haugesunds Avis. Ja. Hvordan går det med deg nå?
Nei, det går jo bedre, men jeg er jo stadig innom det å få angst. Det er ganske surrealistisk for du. Du en blir jo på en måte redd for noe som ikke eksisterer. Så det er jo en sånn indre dæmoner som slår deg i huet av og til. Så, og det dukker jo opp når jeg er under sterk press og disse tingene. Så det, akkurat nå så er det jo en sånn periode der jeg kjenner mer på dette enn til vanlig. Så,
for jeg husker du sa da at du visste at det var utløst av stress. Det er fortsatt konklusjonen at det er stresset som utløste?
Ja, det er nok mange ting som ligger til grunn for at du havner et sånt sted. Ikke bare at det er stress og at det er fotballen og alt dette. Det ligger nok lenger tilbake i tid også.
Mm. Men betyr det at du på en måte fortsatt du er plaget av det, men har lært deg å leve med det og kontrollere det på en bedre måte nå etter å ha det en stund?
Ja, du må passe på deg selv i forhold til å ikke gå i de fellene. Da.
Mm. Betyr det at du føler du har det under kontroll da?
Ja da, men det, du får jo alltid på en måte et eller annet anfall som gjør at du må puste en time.
Ikke sant?
Ja.
Er det lenge siden du hadde det sist, for eksempel?
Nei, jeg var vel innom det litt i helga, tror jeg.
Ja. Ja. Kan du si noe om hva som utløste da?
Nei, da er det bare at jeg, du får et lite stikk i hodet, som er helt normalt.
Altså en idé, mener du, eller en tanke?
Nei, et stikk, altså at du kjenner at det er noe...
Ja, sånn, ja. Fysisk, du kjenner fysisk, ja.
Fysisk, ja. Altså... får du litt panikk da, og så går det en halvtime til en time før du får roa systemet igjen. Så.
Men er det sånn at nå er du så vant til det at du klarer på en måte å rasjonalisere det, eller er det...
Ja da, jeg er jo der, så
ja.
Det... Ja.
Ja. Men vi er jo på en måte skal inn på overgangsmarkedet, og du sier at du har kjent på et press der, du er et stress. Er dette en periode der det er, som du sier, verre enn det ellers i året? Det er jo to vinduer også, det er det verste av alt. Ja. Dette er et langt
år. Ja, det er jo... Jeg kjenner jo mer på det i de fasene der.
Mm. Hvordan er det når vinduet er stengt da?
Det er litt frigjørende.
Ja.
Så lenge du har fått det.
Ja, du kan puste lettet ut, ja.
Ja da. Så det, nei, men det er jo litt frigjørende å få... pause fra det jaget som det er.
Ja, for det er et jag.
Ja da, det er jo litt spesielt dette her. Mm. Så det, du skal på ene siden så skal du kanskje forhandle med spillere som skal ut. Eller så skal du prøve å gjøre andre ting med spillerstallen i forhold til å skifte ut folk. Og så har du den siden som er kanskje det vanskeligste, det jo å få spilleren til deg. Det å ja, snakke med agenter, overvise spiller, ja, disse tingene her.
Ja. Det jo en jobb som betyr mye for mange, den jobben du gjør, av stor påvirkningskraft. Kanskje ikke så kjent, men du har en yngre bror.
Nei, en eldre
bror. En eldre bror, unnskyld. Anders Opedal, som toppleder i Equinor, faktisk. Jeg vet ikke om folk flest kjent med det, men så i forside DN her om dagen at Equinor kjente mer enn 750 milliarder i 2022, og nå skal han dele ut 175 milliarder til eierne. Har du hatt mindre stress hvis du hadde tilgang på sånne summer som bror din har?
Nei, det tror jeg ikke. Nei, det vel en litt sånn spesiell jobb og masse penger, men jeg føler det med penger, om du har driver en bedrift som tjener 2 millioner i år, eller om du driver på sånn som han, så er det jo like viktig på en måte. Pengene er like viktig for deg.
Ikke sant? Ja. Men hvordan er det å på en måte takle stress, ledelse og sånne, er det ting du diskuterer med han, eller?
Nei, ikke veldig mye.
Nei?
Han er noe for seg selv, han også.
Ja.
Så vi snakker ikke veldig mye om sånne ting.
Nei. Men det er kanskje noen sammenlignbare ting der.
Ja da.
På forskjellige nivåer, for å si det.
Finner hverandre nok på noen områder.
På noen områder, ok, vi må nesten gå inn i overgangsmarkedet her. Får vi håpe vi unngår det verste stresset i studio her nå, ja. Erik. Du begynner med et spørsmål fra Reidun Norskog, og for så vidt fra Steinar Li, som Reidun lurer på hvordan jobbes det med spilllogistikken, og det jo et stort spørsmål. Og Steinar lurer på hvordan fungerer det samarbeidet med ditt med Jostein Grinnøv i praksis, om trener alltid har siste ord når det gjelder kjøp og salg. Kan du si litt sånn generelt om hvordan det jobbes, liksom?
Nei, altså det er jo ikke bare meg som jobber med dette. Joss er djupt involvert. Men så er det jo klart at det er jeg som sitter med alt dette med forhandlinger og dialog og alt dette her, men i forhold til å regne på en måte om prospektet er godt nok eller ikke, så er jo trenerne inne. Så ja, i forkant av sesong, eller når vi er ferdig med sesong, eller egentlig lenge før vi er ferdig med sesong, så setter vi opp en sånn noenlunde plan på hva vi skal gjøre neste vindu, og neste vindu der igjen. Og
ja, hvor lenge har dere begynt å tenke på, nu, dere er midt i et vintervindu nå,
ja.
Har dere lagt en plan for sommervindu allerede, eller?
Ikke sånn plan, men i forhold til hva vi skal hente i sommer, men vi har jo, altså vi vet at Søder i 36 år er på utgående kontrakt, altså vi er nødt til å gjøre noe med spissituasjonen sånn som det er nå, og om vi henter en spiss nå, eller om vi henter en spiss til sommeren, eller altså for oss er det viktig å få det inn, sånn at de er klare når den dagen det ikke er spisser igjen, så er de klare. Så vi prøver å jobbe på den måten, men det er ikke alltid du greier å være i forkant.
Ja, for dere ønsker å være i forkant. Følg av og til noen gang kritikk for at dere ikke er det.
Ja, men det er alt dette. Vi har jo vært gjennom en brukt periode med økonomi, og det har jo satt en stopper for på en måte å gjøre en del sånne ting.
Mm.
Men nå er vi jo en bedre plass, som er bedre i stand til sørger for at man har nok folk.
Ja, sånn at for å svare konkret på spørsmålet til Steinar da, hvis Jostein Grinnøv sier nei til en spiller, da kommer han ikke til FK.
Nei.
Det kan vi slå fast.
Ja.
Ja. Sånn må det bare være.
Ja da.
Ja, men sånn det, må det vel være også.
Du kan jo få nei da,
ja.
Men så går det jo an å prøve igjen.
Ja, ja.
Dessler tror jeg vi var igjennom... Ja, jeg tror det var fjerde gangen så fikk jeg liksom halvkvalt ja fra han, så da kjørte vi det på plass.
Ja. For da var det du og andre som var overbevist.
Ja, overbevist var vi likevel, men vi var i en presset situasjon da også.
Ja. Det kommer noe godt ut av det av og til.
Det kom noe godt ut av det.
Ja, og så når det jobbes, altså du har jo, men er det det mest, det kommer prospekter inn, ikke sant? Hvem er det som, dere får masse tilbud, folk vet kanskje ikke dette, men dere får sikkert, hvor mange mailer får du hver dag på tilbud?
Nei, det er alt for mye.
Ja, er det grovsortering her liksom?
Ja, men jeg bruker ikke så mye tid på det som dukker opp der.
Nei. For det skal, ja, det er ikke så ofte det er verdt å bruke tid på.
Nei, altså de beste prospektene kommer egentlig gjennom de kontaktene du har.
Ja.
Og så er det prøve om å gjøre jobba best mulig med de kontaktene.
Mm. Og denne jobben du, og du snakker om kontakter, er det agenter da, er det sportsdirektører, hva snakker du om disse kontakter? Nei, det
er jo agenter da. Og
mest agenter, ja. Ja. Har dere en god gruppe agenter dere føler dere må ha et godt forhold til da?
Ja, det er jo det.
Ja.
Men prøver ikke å, at det blir for stort heller.
Nei.
Og så er det en fordel å ikke ha for få.
Mm.
Som du jobber tett med.
Mm.
Så det, jeg føler meg bra kontroll i Danmark, gode agenter der. Man har i Norge, så ja, er det jo særlig IMAD med samarbeid med. Så, man prøver å hele tiden utfordre og gå nye veier. Så.
Ja, dere har på en måte vært på Island i høst og prøvd å starte noe der.
Ja da,
ja.
Så det er...
Det var jo en periode når Jostein for så vidt hadde den jobben som du har, var veldig mye ute og reiste. Ja. Spørsmål her fra Daniel Ivar, som dere har vurdert å ansette et egen speider, påpeker altså for eldre enn 10 år. Altså, <Ja. laughs> min vel da, altså, ja. Voksen fotball. Og dette spørsmålet kom jo så vidt opp da Viking ansatt Sebastian Brydegård, ja. som head of scouting, da svarte vel både du og Jostein på at på et eller annet tidspunkt så kommer dere dit, men dere er ikke der nå. Er det noe dere har lyst til å gjøre en gang?
Ja da, men det er jo avhengig av at du har en god relasjon til den personen som skal gjøre dette, og at han virkelig skjønner hva er den ønske. Og det er vel veldig mange eksempler på at det blir på en måte trøbbel mellom scouting og sportslig apparat. Så jeg tenker at... Hvis vi først skal gå den veien, så må det være en som er veldig godt inn i vårt team.
For det må være et tillitsforhold der, og det må være en som vet hva FKH er og står for og trenger og vil ha.
Ja.
Ja. Men hvis den personen dukker opp og det er ressurser der, så kan hende dere kommer dit dere også.
Ja da.
Ja, det er ikke sånn at dere er motstandere av det.
Nei, det vil være å gå bakover.
Ja, Daniel Karlsen spør om dere har mulighet til å beholde gode spillere lengre nå og satse mer med tanke på økonomien. Har det gjort en forskjell på hvordan dere tenker at det er en relativt ordnet økonomi?
Ja, man har jo sagt nei til bud i år som hadde blåst de fleste av banen her, tror jeg. Så.
Ja.
Ja,
som dere måtte ha sagt ja til hvis økonomien ikke har vært i orden.
Ja.
Ja, nå regner jeg med at du kan si spiller, navn og klubb og sum og alt.
Sorry, men det går ikke.
Nei, men du snakker om i år, snakker vi om i 2023 da.
Ja.
Ja. På spillere som er der nå.
Ja.
Oi, spennende. Mm. Men er det deilig å da kunne si nei, han trenger vi trenger ikke de pengene.
Ja.
Fin følelse.
Det er fint.
Ja, det regner jeg med. Øyvind Andersen spør, hvor mange spillere ønsker dere å få inn før vinduet stenger? Og da snakker vi ikke antall, liksom.
Nei, jeg vet ikke. Antall, altså, vi er jo en god gruppe per i dag. Og det blir tøft å komme på dette laget, så det blir trøkk. Men vi skal jo inn med en venstrebekk.
Mm-hmm.
Så det skal vi i hvert fall. Og så skal vi ha en inn på midtbanen.
Mm-hmm.
Og så i alle fall en spiss.
Ja, i alle fall en spiss. Ja. Altså... Potensielt flere, rett og slett.
Ja.
Ja. Du tar posisjon for posisjon der. Venstrebekk, TV2 meldte i helga at dere har lagt inn flere bud på Oskar Krusnelli, Brommapoikerne. Vi erfarte vel det samme. Hva kan du si om det?
Nei, det hører jeg på skjul på at det stemmer.
Ja.
En spiller som har jobbet med i lengre tid. Men man har en klubb som stritter imot.
Ja, nyopprykka til Allsvenskan har sikkert lyst til å beholde sine beste spillere.
Ja.
Ja. Og i sånne situasjoner så blir spillere ofte dyr. Er det noe dere jobber med fortsatt?
Ja, det er litt stillstand nå.
Ja.
Men det er vi jo vant med, for det er jo i alle forhandlinger så er det minimumstopp en gang. Så vi får se.
Ja, det er ikke en dere har gitt opp i hvert fall. Har dere andre prospekter på den posisjonen? Så vi jobber med parallelt. Jeg
har andre prospekter, men jeg tror ikke vi skal ha offentliggjøre de her.
For jeg har et spørsmål fra, fra Tore Pedersen her.
Tore Pedersen?
Han lurer på hvem skal spille venstreback for FK I år.
Ja, det blir i hvert fall en med venstre fot.
Det blir i hvert fall en med venstre fot. Ja. Det et minste krav, ja. Om det godt å høre. Du, ok, det var venstrebacken. Så du midtbanen. Vi har jo tidligere skrevet at dere hadde Adrian Pajasiti her fra Fulham på besøk. Har vel skrevet i Haugesund som viser at det noe som jobbes med. Fortsatt, kan du bekrefte at den fortsatt on, eller hvor står den saken henne?
Ja, jobber med saken.
Jobber med saken. Det noe du håper løser? Og tror løser?
Ja, jeg kan vel si her at jeg ganske sikker på at det løses, men når, det får vi se.
Men trygg på at det kan gå I orden.
Ja.
Ja, Mikkel Vestøy lurer på dette om det blir noe av, og Rasmus Steinsbø Knudsen, som hun har vært inne på, spør hvor Pajasiti best på banen? Hvilken posisjon ser dere?
Ja, han kan vel spille I alle, altså sekserrollen, åtterrollen og tierrollen.
Ja.
Men det jo midtbanespiller med, ja, altså han har jo spilt Premier League 2, og bærer nok litt preg av det enda, så han må nok gjennom en liten forvandlings... prosess I forhold til trøkk og intensitet og de tingene der. Men en finslepen spiller som har et godt blikk og kan tre gjennom viktige passninger.
Noen kvaliteter som dere kanskje ikke har, eller?
Ja, det vil jeg si.
Ja.
Så har han en fryktelig god fot, dødballfot. Mm. Og, ja, en bra spiller, et bra prospekt.
Håper dere kunne ta med dere til Marbella, eller?
Håpe.
Det lover håp, det lover håp. Ok, så var du inne på spissa, nevnte potensielt flere spissa. Kan du si noe om hvor mange, altså ikke hvor mange, men hvor dere I den saken, Henne? Hva snakker vi om her?
Nei, når jeg ferdig her nå, skal jeg bort og signere en spiss.
Dette spøk, eller det alvor?
Nei, det full alvor.
Ai, ai, ai. Ok, hva kan du si mer om det?
Nei, det, du får vente og se, Terje.
Rekker jeg på denne podcasten ut før det signert? Ble det offentliggjort på mandag?
Ja, det ble offentliggjort I dag.
Nei, nei, nei. Det jo nesten det. Altså, hvis det dette ble jo ikke kommet ut for et par timer, så det nesten så du burde kunne sagt det.
Har du lyst til å gå nå?
Nei, ja, nei, jeg vet ikke om det hjelper. Ja, nei, det spennende. Det en spiss dere fornøyd med?
Ja, man har jobbet med denne casen siden egentlig I sommer.
Ja.
Og vi ble vel enige I november. Så av ulike omstendigheter så har ting dratt ut og tatt tid. Men nå endelig gutten på plass.
Han Haugesund nå?
Han Haugesund nå. Ja,
kan du si noe om nasjonalitet, type og så videre?
Ja. Nei, jeg tror vi venter.
Vi venter på det. Men det en spiller dere håper kan konkurrere om? For det jo ofte at FK signerer spillere som et halvt år, med et år, og dere måtte gi de tid, på en måte prospekter. Dette en spiller som kan utfordre noen spilletid liksom, umiddelbart?
Ja, umiddelbart vet jeg ikke, men han jeg håper jo at vi får han kjapt I gang. Og så trenger han nok noe tid I forhold til å tilpasset til laget og intensitet og alt dette.
Nå hvis jeg setter på pause skal jeg gå ut og sette sånt noen gang og jobbe, du? Ja. Fristende. Ja. Neida, vi skal ikke full for. Ingart Snara har forstått et spørsmål som interessant, og det samme med Martin Vangen. Martin spør, etter treningskampene, jobber dere fortsatt etter spillere I samme posisjoner, eller har dere på en måte funnet ut noe I treningskampene som gjør at skoen trykker mer eller mindre samme plass, og Ingart jo inne på det samme. Har vi såpass gode talenter, vi, altså FKH, sier han, at med Hope, Nyhammer og Solheim, at behovet for nysigneringer på en måte har endret seg I løpet av vinteren?
Nei, med forhold til planen, så tror jeg ble vi tatt inn før på en måte, sesongen, og så Mikkel kommet nå I etterkant, så, og Solheim han forventer med... I løpet av sesongen greier å grabbe til seg en startplass.
Mm. Men jeg husker tidlig I vinduet så var det snakk om kanskje dere skulle ha to venstrebacker. Har dere på en måte I løpet av vinteren sett at Solheim holder det nivået og Mikkel Hoppe kommer opp at du holder med en for eksempel?
Ja da, det klart at det sånne forandringer ser du jo at det mulig. Så ja. Vi konsentrerer oss først og fremst om en venstreback nå.
Ja. Det deilig når man kan ta opp unge lokale folk og, og det slippe
å... Det finnes jo ikke noe bedre.
Nei, slippe å signere en, en, en utenfra.
Ja.
Ja. Det fint. Angående folk utenfra, jeg må jo spørre om dette selv om jeg litt vet. Marius Olausen lurer på Kristoffer Haraldseid og, og Håvard Nordtveit. Kristoffer Haraldseid har vel mer eller mindre sagt han legger opp, men har det vært noe dere har tenkt på?
Jeg hadde Kristoffer inn på et møte i forrige uke, som snakket godt i lag, og så får vi se hva det, det bærer frukter etter hvert.
Ja, men det snakk om at han kan gjøre noe annet enn å spille fotball i FK?
Det jo ikke.
Ja, så det, det interessant.
Ja da, vi har en, i hvert fall en dialog med Kristoffer. Jeg inviterte han på et møte egentlig før jul i forhold til å, å se på hans situasjon.
Håvard Nordtveit har vel konsentrert seg om Skjold i denne, denne omgang. Hadde dere noen gang håp om at han skulle, skulle gjøre comeback i FK?
Ja, det, han hadde vel litt håp. Men samtidig så må du, hvis du skal inn i dette her, så må du være 100%. Du må ville det 100%. Og hvis du ikke har det, så, så har du egentlig ikke noe her å gjøre. Så, jeg vet ikke.
Dere vet, vet egentlig ikke hva som...
Jeg vet egentlig ikke, så...
Nei. Nei, han har visst at døra var åpen hos dere, og ja, ja. Har, har valgt å ikke åpne den døra, for å si det sånn. Ja. Så hvis du har tid, hvis du ikke må springe og signere en spiss, så, så har vi noen andre spørsmål her, altså litt mer langsiktig. Erik Nymark Esbrø også lurer på, den beste spilleren du nesten fikk til FK? Er det, har du et godt navn her? Så du kom på.
Jeg er så dårlig på navn, vet du.
Ja, ja, ja. Ja.
Men, Grødem.
Ja.
Han var egentlig klar.
Ja. Molde, ikke sant?
Ja.
Ja. Han var klar, ja.
Ja, altså alt var ferdig forhandlet og alt sånt, men så det var når han var i Danmark i Vejle. Og så av ulike omstendigheter så, så fant treneren ut at nei, de tørte ikke. Så da ble det ikke noe.
Nei.
Så gikk han til Sandnes og fikk stor suksess, og så hadde han i Molde.
Ja. Er det sånn man tenker på, eller går det for fort at man ikke kan bruke tid på å tenke tilbake på sånt?
Nei, jeg kan ikke tenke tilbake på det.
Nei. Erik lurer på beste sportslige øyeblikk du har hatt i FK.
Nei, jeg vet ikke det, men det må... Kanskje bare nærme Storm Graz der, når, og Kevin, så satt han i mål.
Det å yppe seg i Europa.
Ja.
Ja, det ikke feil det.
Nei.
Vil gjerne tilbake dit.
Ja, men skal tilbake dit.
Skal tilbake dit. Og da passer det kanskje spørsmålet med, med Stian Helgeland som lurer på, når kommer neste medalje i Eliteserien? Er det en langtidsplan her, eller tar man år for år?
Nei, men det, nå har vi kjempe mange år kommet i posisjon til å kunne gjøre noe skikkelig greier, og det å ha råd til å ha mer enn 16-17 spillere. Jeg føler meg at vi er bedre rigget nå enn noen gang, og da er det mye enklere å bygge videre på det.
Ja. Johannes Husebø lurer på, går det an å si topp tre salg man er mest fornøyd med? Og da er det vel...
ja, utifra hva vi investerte og hva vi gjorde, så er vel Simon Didier,
ja.
Gent.
Ja, han var ikke her så lenge heller.
Nei, han var her i 10 måneder, tror jeg.
Ja. Solgte han for en bra sum.
Ja.
Ja.
Så Niklas Sandberg må jo ta med i den sammenheng.
Ja. Så, altså salget til Viking, mener du?
Ja.
Ja.
Det føler meg var et bra salg.
Ja.
Ja, så er det jo kjekt når vi bryter barriere, så... Kristus var jo en ja, tung og vanskelig sak, men allikevel et godt salg.
Ja, for dette lurer også folk på, Erik som vi var inne om i sted, Esperås, hvor avgjørende var det at Zafiris stert ønsket at Slavia Praha ville budet blitt avslått om han var innstillt på en halv sesong til selv, og Petter Freidheim lurer på om det var no-brainer å selge, eller, eller om dere på en måte vurderte å vente sommeren og dette U21-EM som kom, som mange snakket om.
Ja, nei, dette her gikk jo, altså budet kom, altså første budet kom jo i begynnelsen av desember, så det er jo en lang prosess frem til på en måte at han var solgt. det som hade Kristus ville blitt et halvt år til eller et år til, så hadde han jo vært her. Men han hadde et ønske om å gå videre. Men vi lot ikke oss på en måte påvirke for mye av det. Så vi fikk sitte i ro og fred og forhandle. Og sånn sett så var det jo en god sak i forhold til Badou-saken der. Det var helt annerledes.
Ja, så det sånn, dere på en måte klart, følte dere klart å ta hensyn både til hans ønske om å dra, men også tok hensyn til klubben som kommer først da, ja. Om å få det dere ville ha.
Ja.
Ja. Badou-saken, ja, kanskje det kommer inn her. Johannes lurer også på topp tre salg du minst fornøyd med.
Ja, Vagi.
Vagi, fordi?
Ja, for litt penger.
Har gjort det ganske bra etterpå, kan jeg.
Jo da, der ja, ble vi litt presset inn I et hjørne, så det var vanskelig å komme seg ut av. Vi fikk bra med penger, men hvis du, ja, jeg føler ikke det var noe godt salg. Ja, jeg vet ikke hva.
Vet ikke, sånn så Kone er jo mange som har pekt på. Dere var vel presset inn et hjørne der også, og har jo endt opp med å få en del penger for han, men er han en spiller som han ideelt sett kunne ha fått enda mer ut av?
Klart det, men det var jo en, uansett en vanskelig case for oss å dra det videre fra der han var da.
Ja.
Og han måtte nok ha et nytt miljø og folk som så litt annerledes på han.
Johannes lurer på topp tre mest fornøyd med kjøp og minst fornøyd med, men jeg vet ikke om jeg har tid å ta dem.
Å herregud. det er lett å peke på minst fornøyd, men av hensyn til de det gjelder, så synes jeg det litt drøyt. Og
regner med det. Men sånn fornøyd med kjøp da?
Ja, Vagi var ja. Jo et
kupp fra Molde.
Ja,
ja.
Det har jeg fått høre mange ganger.
Ja. Ja, fra folk I Molde, eller?
Ja. Ja.
Så de, hva normen periode?
Ja.
Ja. Ja.
Så det vel et av de beste. Dessler.
Ja. Safaris bør vel kanskje inn på den lista, eller?
Ja, Safaris.
Ja.
Det god økonomi ut av det, hvertfall.
Ikke sant? Så litt annerledes spørsmål, nærmere slutten her, Erik. Odd Helge Ferkingstad, dette jo litt sånn interessant da. Han lurer på om en lokal spiller da, som ikke har vært en del av FK-akademiet, men går gradene I en lokal klubb og spiller fast I fjerde divisjon, det mulig for en sånn spiller å bli god nok for FK I løpet av 20-årene, liksom? Eller vil på en måte treningsmengden og kampbelastningen bli at, på en måte, da på en måte andre divisjonen kanskje opp hos maksnivå, når du kommer I den alderen og på det nivået?
Det kommer jo veldig an på hva bakgrunnen og hva type dette I. Alt dette her. Nå ser en jo stadig eksempler på at det folk som slår igjennom senere alder, senest han som ble solgt fra Hamkam til Molde.
Mm.
Så at det mulig det jo. Så, men samtidig så ser vi jo at det en sånn utvikling at klubber bruker yngre og yngre folk, og yngre og yngre folk bedre og bedre skolert.
Mm.
Og så vet man at pris veldig avhengig av alder. Så det jo ikke til å legge skjul på at vi jo inne I et marked her. Og hva skal jeg si? Det til tider et tøft marked, du kan kalle det et kjøttmarked også for den del, I forhold til å få fram talenter og selge dyrt og finansiere nye spillere inn til klubber. Og, ja. Mm. Så det jo, nå det jo, I Norge vi ganske på en måte heldige I forhold til dette her med å ha eiere som bare egentlig vil fotballklubben godt. Samtidig så ser du I andre land at det profesjonelle eiere som skal trå ut penger I dette markedet, og det litt annerledes.
Mm. Men så det du sier, det fortsatt mulig å få dette til,
ja.
men det vanskeligere nå
ja,
enn før.
Det.
Ja, det rett og slett sånn det blitt. Ok, Erik, da skal du få lov å signere en spiss. Jeg tipper folk ikke vil at du skal holde det her, sånn at du går glipp av dette. Men før det går, tusen takk for at du kom. Lykke til med alt som skal skje. Det overgangsvinduet stengt til 1. mars, så det jo en del tid da.
Ja.
Vil ha mest mulig på plass før cupkampen 12. mars, kanskje, eller?
Ja, det ikke det viktigste.
Ikke, nei. Men det...
Jeg får bare stå på og så gi gass. Og så har jeg lyst til å si til deg at jeg har sagt navnet til den spilleren vi skal signere I dag minst en gang. Fornavnet hans.
Fornavnet hans?
Ja.
Dette var en for tøff quiz å ta på lufta. Det drøyt å slenge den på meg her nå. Før vi gir oss, husk at du kan lese om denne spissen på H-avis I løpet av dagen, vil jeg tro. Og så det treningskampen da, mot Lillestrøm på... Nei, Tromsø først på lørdag, og så Lillestrøm neste torsdag, og de ser du selvfølgelig direkte på havis.no, og så skal kollega G. Kristiansen til Spania sammen med Erik Oppedal og flere og rapportere hva som skjer der nede, så masse FK-stoff I vente på havis.no. Ok, tusen takk Erik, og så vi I Frelst tilbake om en uke, da skal vi snakke om denne nye spissen sannsynligvis, og vi skal snakke om hvordan det gikk mot Tromsø. Ha det bra.